Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Έναν πουλίν, καλόν πουλίν, ευγέν από την πόλη. Ουδές αμπέλιν κόνεψεν, ουδές απεριβόλε. Επίεν και νεκόνεψεν, απάν σου ήλ το κάστρε. Έδειξεν τέναν το φτερόν, σο αίμαν βουτεμένον. Έδειξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτίνισε γραμμένο. Σίτε αναγνώθ, σίτε κλαίει, σίτε κρούει την καρδία. Να ηλίει εμάς και βάει εμάς. Πάρθεν η Ρωμανία.
Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συνδεδεμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σήμερα 18 Μαΐου του 2021 υποδέχεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής λόγω των μέτρων για την πανδημία τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας τον κύριο Γιώργο Βαρυθυμιάδη μια μέρα πριν την 102η επέτειο μνήμης και τιμής των θυμάτων και των ξεριζωμένων από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κύριε Βαρυθυμιάδη, χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Χούπη. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μέχρι και έτσι ανατριχιάζω το ότι μπορεί η φωνή μας να ακούγεται παντού και να σπάζονται όλοι και να δέχονται τις, για την εκδήλωση της 19ης Μαΐου και την γενοκτονία που διέπραξαν πριν από 102 χρόνια οι νεότουρκοι, την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, 19 Μαΐου ήταν τότε, 19 Μαΐου και τώρα. Είμαστε, μπαίνουμε και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο τους Πόντιους, αλλά ξεπερνάει τα όρια και των Ελλήνων, αλλά είναι ένα θέμα πανανθρώπινο.
Ξέρετε, θέλω αγαπητέ μου κύριε Βαρυθυμιάδη, είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθούν κάποια πράγματα τα οποία σας αφορούν προσωπικά και διαμέσου και της προσωπικής σας έτσι, διαδρομής, να γίνει αντιληπτό σε αυτούς που μας ακούνε ο αγώνας των επόμενων γενεών, από αυτούς που μάζεψαν τα κομμάτια τους, που ξεριζώθηκαν από τον πόντο και ήρθαν την περίοδο 22-23 στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω μερικά έτσι προσωπικά στοιχεία. Από πού έλκετε την καταγωγή σας, οι παππούδες σας πού ζούσαν στον πόντο και τι διαδρομή ακολούθησαν μετά τα γεγονότα της περίοδου 1915-1923.
Πρώτα την προσωπική μου οικογενειακή, όπως μου το είπατε, στο οποίο δεν ήταν τόσο απλό που ήρθαν το 22 στον Ελλαδικό Φόρο. Εμένα, ο παππούς μου, την πλευρά του πατέρα μου, είναι από την Ορντού, τα Κωτήρα, στα Σημερινά και από τη Φάτσα. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Κερασούντα και από το υψήλ του πόντου είναι λίγο από το υψηλάνι το χωριό, δηλαδή, είναι η καταγωγή της. Ο οποίο εκεί δεν υπάρχει. Οπότε εγώ είχα την τύχη να πάω να βρω όλα τα μέρη με τους ανθρώπους τους τυχερούς που πήγα και τα είδα, τα έζησα. Συγκινηθήκαμε και με τους ανθρώπους εκεί όλα. Οι άνθρωποι δεν φταίνε τίποτα. Το θέμα είναι πολιτικά, πολιτικό μάλλον, και πολιτικά θα λυθεί. Εμείς λοιπόν, φεύγοντας από τον πόντο, ο παππούς μου τότε ήταν, ο οποίος πήγε στην Γεωργία, στο σημερινό Κάφκασο, εκεί στη Γεωργία. Στην Τράντα, το 49 έγινε η εσωτερική μετακίνηση των πληθυσμών επί Στάλιν και πήγανε στις στέπες του Καζακστάν. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Γεωργία, εγώ γεννήθηκα στο Καζακστάν. Δηλαδή καταλαβαίνετε, και τα παιδιά μας γεννήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο. Το 49 έγινε δηλαδή μια μετακίνηση που έγινε το 49. Πήγανε και το 65, όταν έληξε μια 25ετία που με βάση αυτό τους μετακίνησαν, ήταν ο βασικός πληθυσμός που είχαν το επιχείρημα να μετακινηθούν, ή μπορούσαν να επιστρέψουν ξανά στον Κάφκασο, ή θα μπορούσαν να έρθουν στον Ελλαδικό χώρο. Εμείς είμαστε από αυτούς που επέστρεψαν στον Ελλαδικό χώρο το 1965, αλλά με το που έγινε η Χούντα στην δικτατορία στην Ελλάδα, κλείσαν τα σύνορα, επομένως και πολλοί από τους πόντιους που είχαν πάει στο Καζακστάν ξαναγύρισαν στον Κάφκασο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η μετακίνηση της δικής μου οικογένειας. Τώρα μπορούμε να πούμε και στο γενικότερο κομμάτι που ο περισσότερος κόσμος είχαν απευθεία στον Ελλαδικό χώρο. Εκεί λοιπόν που μια Μακεδονία την περίοδο εκείνη ταλανίζεται και δεν ξέρουν είναι άνω κάτω Μακεδονία, εκεί οι χιλιές είναι διάφορες τώρα αμυγός τουρκικά χωριά, αν ήταν πόντι, μεικτά, εκεί καταλαβαίνετε τι τραβήξαμε σε όλη εκεί. Νομίζω ότι έγινε μια εφαρμογή το να εξασφαλίσει τα σύνορα, τότε ο Βενιζέλος τοποθέτησε την πλειοψηφία των προσφύγων, είτε νεκτοντίων αλλά και μικροσιατών, στη Μακεδονία, ώστε να εξασφαλίσει την ελληνικότητα και να γίνει αυτό που υπάρχει σήμερα. Και να μην κρύψουμε κιόλας ότι και σήμερα η Ανατολική Θράκη, με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την όλη κατάσταση, κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να έχουμε το νου μας για να
τη Δυτική εννοείται. Στην Ανατολική σίγουρα δεν πάει καλά, αλλά στη Δυτική, ναι, στη δικιά μας δηλαδή,
ναι,
αυτή φαντάζομαι το εννοείται. Ναι. Θέλω, ναι, αγαπητέ μου, κύριε Γιώργο Βαριθυμιάδη, κύριε Πρόεδρε της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, να έρθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και ενώ έχουμε ειδωθεί πολλές φορές, είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι προσωπικά και η οικογένειά σας ήρθε στα 1965 στην Ελλάδα. Ναι. Θέλω όμως να εκμεταλλευτούμε την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και να μας μεταφέρετε αυτά που η γιαγιά και ο παππούς όταν βρέθηκαν στην Γεωργία και στη συνέχεια απέκτησαν εγγόνια, εσάς δηλαδή, μετέφεραν από εκείνη την περίοδο, από την περίοδο του 1915-1923, σε αυτά που σας έλεγαν, στις ιστορίες που αφορούσαν τον πόντο που άφησαν πίσω και την τεράστια περιπέτεια που άνοιξε με το που αποχαιρέτησαν εκείνα τα αγαπημένα μέρη.
Δυστυχώς, Εμάς τώρα συγκινούμε κιόλας, αλλά δυστυχώς οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας δεν μιλήσανε ποτέ εχθρικά για τους Τούρκους.
Λέτε δυστυχώς, γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί δεν μας είπαν την αλήθεια.
Μάλιστα. Η οποία ήταν πια, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Βαριθμιάδη, κύριε Πρόεδρε?
Τώρα με συγχωρείτε και λίγο, αλλά όταν ήρθαμε και κάναμε το Διεθνές Συνέδριο, με ρώτησαν από το συνέδριο που κάναμε το 19 κάτω στην, το Διεθνές Συνέδριο.
Ναι.
Με ρώτησαν εκεί για όλη, τους είπα για τη διαδρομή, και με ρώτησαν αν νιώθω μίσος. Εμείς σταθήκαμε ξεκάθαρα, δεν νιώθουμε μίσος. Γιατί εμείς δεν διδαχτήκαμε μίσος από τους γονείς μας, ούτε από τους παππούδες. Οι άνθρωποι όμως που κάναν τα εγκλήματα δεν ήταν οι απλοί άνθρωποι στον πόντο. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι συγκεκριμένοι, οι οποίοι είχαν και συγκεκριμένες οδηγίες να εφαρμόσουν. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πάντα οι παππούδες μας και όλα αυτά μιλάγανε για τα καλύτερα λόγια με τους γειτόνες, τους Τούρκους, τους Αρμένιους και όλα αυτά που συνέβαιναν. Γι' αυτό δεν έχουμε εμείς μια τέτοια. Μεγαλώνοντας μετά καταλαβαίνοντας κάποια πράγματα και μόνοι μας ψάξαμε. Και εγώ δηλαδή έχω το παράπονο αυτό ότι δεν μας είπαν ποτέ κακά λόγια.
Προφανώς δεν είχαν πρόβλημα με τους γειτονές τους, προφανώς δεν είχαν πρόβλημα με τα σύνικα στοιχεία, είτε ήταν Ασσύριοι, είτε ήταν Αρμένοι, είτε οποιοδήποτε άλλοι. Αλλά από εκεί και πέρα υπέστησαν εγκληματικές πράξεις στο πετσί τους. Άλλοι ξεριζώθηκαν και άλλοι σκοτώθηκαν.
Σας λέω αυτό λοιπόν, γι' αυτό επιμένω και το λέω. Δηλαδή εμείς δεν ξέραμε για ποιο λόγο και δεν μετέφεραν ποτέ την πραγματική εικόνα, γιατί θέλανε οι άνθρωποι να μην ζουν με αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό ισχύει στο περιβάλλον το δικό μας. Και νομίζω και το μεγαλύτερο περιβάλλον των ανθρώπων βγήκε με αυτά τα πράγματα ό,τι αφορά στους νεότερους μετά. Γιατί μετά εμείς τα σκαλίζουμε, εμείς τα ψάχνουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι αδικοχαμένοι προγόνοι μας, και γι' αυτό και το κάνουμε.
Μάλιστα.
Υπήρχε και μια λογική όταν ήρθαν στον ελλαδικό χώρο, πλέον είτε το 22 αλλά είτε και το 65, διαφορετική αντιμετώπιση πλέον. Αλλά στο ότι θέμα μπήκε τότε για να έχουμε καλές ελληνικές σχέσεις και στον λαό και όλα αυτά που πεζόταν, αλλά αυτό γινόταν μόνο από τον ελλαδικό χώρο, αλλά από την τουρκική πλευρά έδωσαν κανονικά την ιστορία και όλα αυτά που συνέβαιναν και όπως τη θέλανε. Mm-hmm. Αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι, στο να ακόμα και σήμερα δεν φανταστείτε στη διδακτέα ύλη υπάρχει, στην εξεταστέα δεν υπάρχει. Αλλά στις μικρότερες τάξεις δεν γίνεται σχεδόν καμία αναφορά. Και αφορά στα παιδιά μας. Αυτά δηλαδή πρέπει να έρθουν είτε στους συλλόγους μας, είτε οτιδήποτε, για να αρχίσουν να μαθαίνουν την ιστορία και τα πράγματα. Για καλή μας όμως τύχη, τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι και μετά το 1994 με την αναγνώριση, την ομόφωνη απόφαση που πήρε η Βουλή των Ελλήνων το 1994, πλέον έχει πάρει σάρκα και ωστά αυτά και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο δηλαδή.
Από το 1923 όμως, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Βαριθμιάδη, κύριε Πρόεδρε της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, μέχρι το 1994, πέρασαν 72 χρόνια. Όταν σκέφτεστε αυτά τα 72 χρόνια που πέρασαν χωρίς το αυτονόητο, χωρίς την διακήρυξη ότι εμείς δεν ξεχάσαμε ότι οι Έλληνες του Πόντου, οι Έλληνες της Μικρασίας γενοκτονήθηκαν από την συγκεκριμένη χώρα, όταν γυρνάτε τα μάτια σας πίσω, όχι μόνο εσείς, όλοι οι Πόντιοι, όταν έρχεται η ώρα να μιλήσετε στα παιδιά σας και να τους εξηγήσετε για αυτά τα 72 χρόνια, τι σκέφτεστε ακριβώς και τι λέτε, αγαπητέ μου κύριε Βαριθμιάδη? Είναι πολλά 72 χρόνια.
Είναι πάρα πολλά. Εμείς νιώθουμε αυτή την πικρία που γίνανε. Αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει στο παγκόσμιο στερέωμα, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Αυτό επειδή αφορά μόνο εμάς, εμείς τοποθετούμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι που αφορά εμάς. Λοιπόν, τα 72 χρόνια που πέρασαν ήταν αυτό που είχε υπογραφεί μετά, όταν ο Βενιζέλος πρότεινε στον Γεμάλ για τον Νόμπελ Ειρήνης. Επομένως υπήρχε μια τέτοια τακτική. Όταν ο Βενιζέλος συμφώνησαν, ενώ μας χρωστάγανε το αντίστοιχο των αποζημιώσεων με τη συνθήκη της Λοζάνης, ήταν περίπου 12 δις δραχμές ήταν τότε που χρωστούσαν οι Τούρκοι σε εμείς τους Τούρκους για τα ανταποδοτικά, για την ανταλλάξιμη. Mm-hmm. Και ήταν 100 αυτά που χρωστούσαν αυτοί σε εμάς. Εκεί λοιπόν για να δώσουν ειρήνη των λαών, υπογράψανε να τα μηδενίσουν.
Στις πλάτες.
Και να μας χρωστάνε.
Στις πλάτες των ξεριζωμένων. Στις πλάτες των θυμάτων της γενοκτονίας.
Επ' αυτού μπορώ να σας πω λοιπόν, επειδή είμαστε από τις οικογένειες εμείς που ήμασταν με τις ανταλλάξιμες και έχουμε χαρτιά στα χέρια μας ακόμα και σήμερα, είναι ότι εμείς όταν ήρθαμε το 65 στον ελλαδικό χώρο, ενώ μας αναλογούσαν, να πω και τα νούμερα δεν έχει να κάνει τώρα πλέον τυπικά, είναι χαρτιά, είναι στα χέρια, δεν είναι τίποτα άλλο. Mm-hmm. Εμείς αναλογούσε η περιουσία μας ήταν 1.175 χρυσές λίρες, κινητή και ακίνητη. Λοιπόν, αυτά εμείς δεν τα πήραμε ποτέ στα χέρια μας. Ήρθαμε το 65 εδώ πέρα, δεν έλαβε κανένας από τους δικούς μας ανθρώπους, δεν έλαβαν τίποτα. Μάλιστα. Πολλά και τέτοια είναι, αν εξιστορήσετε και ψάξετε, έχουν φτάσει στα χέρια μας. Αυτό σημαίνει ότι ναι, μεν εδώ η γη μοιράστηκε και έγινε, γιατί γίνανε και καλά πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, σήμερα το ότι υπάρχει Μακεδονία, σήμερα το ότι υπάρχει Μακεδονία οφείλεται στον συγκεκριμένο άνθρωπο, στον κ. Βενιζέλο. Το ότι υπάρχει σήμερα η Ελλάδα μεγάλωσε και έχει γίνει από την Αττική και τη Βιωτία, φτάσαμε εκεί, γίνανε αυτά. Όμως στο θέμα των ποντίων λειτουργήσε λίγο αρνητικά αυτό. Όμως αυτό δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Εμείς είμαστε παρακάτω, προχωράμε. Νομίζω με την πόντι, παρόλο που ήρθαν εδώ ξυπόλοιποι με όλα αυτά, δημιουργήσαν και γενικότερα οι μικρασιάτες, νομίζω ότι έγινε ένα καλό και ένα κακό. Το κακό ότι φύγαμε από τα πάτρια εδάφη εκεί και δημιουργήσαμε ένα πολύ μεγάλο καλό στον ελλαδικό χώρο, τον πολιτισμό, την τέχνη, την εργατικότητα, την αλληλεγγύη, τη συναδελφοσύνη των ανθρώπων. Ας ήταν να αντιμετωπιστεί
κάποιο ακόμα και εμείς. Και το πείσμα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Βαριθμιάδη, γιατί χάρη στο δικό σας πείσμα κρατήθηκε ζωντανό το αίτημα για την αναγνώριση της γενοκτονίας και αυτό σας το οφείλουμε. Όταν οι πολιτικές ηγεσίες που νωρίτερα αναφερθήκατε γενικόλογα σε αυτές έμπαιναν στη διαδικασία για να μην θυγούν οι διμερείς σχέσεις, να μην τα θυμίζουν όλα αυτά, εσείς κρατήσατε τη δάδα της μνημοσύνης αναμένη και τη μεταλαμπαδεύσατε στη συνέχεια και στις νέες γενιές. Και αυτό σας το οφείλει και η ελληνική ιστορία και γενικότερα η πορεία του τόπου μας. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, τώρα να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο συνεχίζετε αυτόν τον αγώνα. Τις περισσότερες φορές, μόνοι σας, η αλήθεια είναι αυτή, η Παμποντιακή Ομοσπονδία, η Σύλλογη των Ποντίων σε όλο τον κόσμο και συνεχίζετε τον αγώνα για να αναγνωριστεί από κάθε πολιτεία, από κάθε χώρα, από κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα, αυτό το οποίο έζησαν στο πετσί τους, τη γενοκτονία δηλαδή, οι προγονείς σας. Πού βρισκόμαστε τούτη την ώρα και ποια είναι η προοπτική, η στόχευση στην οποία βάζετε ως Παμποντιακή Ομοσπονδία και ως πόντι όλου του κόσμου?
Λοιπόν, ως πόντι όλου του κόσμου, σε όλα τα επίπεδα, είτε πρωτοβάθμια με τη δευτεροβάθμια, είναι άνθρωποι εθελοντές. Είναι άνθρωποι που είναι ταγμένοι στον σκοπό και στο να αποτίσουν φόρο τιμή στους γενοκτονημένους προγόνους μας. Επομένως, καταλαβαίνετε όλο αυτό, έχει ένα άλλο στοιχείο στο θέμα της διεκδίκησης. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν κηρύττουμε το ξανά το και το μίσος, όπως το είχατε πει και στο συνέδριο μέσα. Mm-hmm. Εμείς μόνο την αγάπη, γιατί το θέμα της γενοκτονίας είναι πολιτικό και νομικό και με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να λυθεί. Αυτό λοιπόν έχει δύο πράγματα. Το ένα έχει που εμείς με έναν ακτιβιστικό τρόπο που είναι όλοι μας πλέον, γιατί αυτό έπρεπε να είναι ένα επίσημο εργαλείο για την κυβέρνηση, να το θέτει το Υπουργείο Εξωτερικών σε κάθε θέματα που συζητάει με την Τουρκία και με άλλες χώρες για την αναγνώριση. Αλλά αυτό δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια ήταν μόνο στις πλάτες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η Παπαντρική Ομοσπονδία Ελλάδος, που αποτελεί 480 σωματεία σε πανελλαδική εμβέλεια με 5 περιφέρειες, ιδρύθηκε το 2004 μετά από ένα συνέδριο που υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο 4 ομοσπονδίες, οι οποίες διαλύθηκαν για να γίνει μία.
Μάλιστα.
Και σήμερα υπάρχει αυτό το οργανισμό, αυτό το πράγμα που υπάρχει, είναι μία άλλη μία ομοσπονδία, η οποία δεν θέλησε να μπει και θέλει να κρατήσει το δικό της χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι όποιος σήμερα δουλεύει για τη γενοκτονία, επειδή εδώ δεν είναι ανταγωνισμός, δεν είναι θέμα ποιος κάνει λιγότερα περισσότερα, όλοι έχουμε ένα σκοπό. Επομένως, η Παπαντιακή Ομοσπονδία, μέσα σε όλα τα άλλα που κάνει με τα πρωτοβάθμια σωματεία, θεωρώ ότι το κορυφαίο γεγονός που ήταν, και το θυμάστε εσείς κύριε Χούπη καλά, και βοηθήσατε και σε αυτό το συνέδριο και σας ευχαριστούμε και δημόσια για άλλη μια φορά, τι πρέπει να τα ακούνε, γιατί πρέπει να ξέρουν ποια είναι η δουλειά που κάνετε, δεν είναι μόνο ότι ενημερώνει τον κόσμο, αλλά αυτό που κάνετε το κάνετε με πολύ αγάπη και εσείς, και εμείς νιώθουμε τυχεροί που σας γνωρίσαμε και έχουμε και συνεργαστεί. Εκεί λοιπόν κάναμε το συνέδριο, το 2019, στα 100 χρόνια, στο οποίο ήταν ένα συνέδριο που έπρεπε να το προετοιμάσει, γιατί μεσολάβησαν και εκλογές το Μάιο του 19. Ναι, ήταν ένα συνέδριο που πρέπει να το προετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν έγινε ούτε ένα βήμα, αλλά πιθανόν μπήκανε και εμπόδια. Η επόμενη κυβέρνηση ήρθε, επομένως πάλι το μπαλάκι και ο σκοπός όλος αυτός έπεσε σε εμάς. Εμείς τρέξαμε. Μας βοήθησε τότε, οφείλω να τα πω έτσι και για να γνωρίζει ο κόσμος, η ΚΕΔΕ, τότε, γιατί δεν βρίσκαμε ανθρώπους να συνεργαστούμε για να αναδείξουμε το γεγονός, γιατί έπρεπε να βρούμε φορέα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα πρωτοστάτησε ο σημερινός πρόεδρος, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Ματούλης. Κατά δεύτερον, ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής. Και μετά και ο ιδιώτης που ήταν ο κύριος Μελισσανίδης, ο οποίος μας βοήθησε να γίνει το συνέδριο. Σε αυτό το συνέδριο λοιπόν ήρθανε όλοι οι σε αξίωμα γενοκτονολόγοι, αν μπορούμε να δώσουμε διαβαθμίσεις.
Έτσι, σωστά το λέτε.
Στο οποίο συμμετείχαν σε αυτό το συνέδριο, και θα σας το πω, δεν είναι συντηρητικό. Επειδή είχα την τύχη να είμαι καλεσμένος από τον πρόεδρο της Εθνικής Αρμενικής Δημοκρατίας, έγιναν εκεί το συνέδριο με πολλά πολλά χρήματα, το οποίο το έκανε το ίδιο το τέτοιο. Δεν είχαν όμως αυτού του επίπεδου, του υψηλού επίπεδου.
Έχετε δίκιο.
Οι συνητές, το οποίο είχαμε εμείς. Το λέω μόνο και μόνο για να δείτε τι μπορεί να κάνουν οι ακτιβιστές, γιατί εμείς έχουμε ακτιβιστικό ρόλο. Όταν πάμε να μιλήσουμε στο εξωτερικό ή οτιδήποτε, για τους ανθρώπους μας, τις ομοσπονδίες που έχουμε στο εξωτερικό, τους αντιμετωπίζουν σαν ακτιβιστές. Αυτά είναι δουλειά των κυβερνήσεων να γίνονται. Αλλά επειδή δεν γίνονται, έχουμε αναλάβει το ρόλο αυτό εμείς. Θεωρώ ότι σήμερα, μετά από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, δεν μιλάω κομματικά. Αυτό
είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό.
Δεν μιλάω κομματικά και δεν μας ενδιαφέρουν. Θεωρούμε αυτοί που βοηθάνε πρέπει να λέμε τι βοηθάνε. Αυτοί που λειτουργούν και λέμε τι δεν βοηθάνε πρέπει να το λέμε γι' αυτό. Γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει. Προς τιμή του και προς τιμή των προγόνων μας, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε, έκανε την έναρξη του συνεδρίου. Έχει δεσμευτεί δημόσια ότι αυτά τα πρακτικά, μόλις ολοκληρωθούν, θα είναι το εργαλείο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να τρέξει το θέμα της γενοκτονίας ακόμα περισσότερο και στο βαθμό που το αρμόζει. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να περιμένουμε αν αυτά γίνονται πράξη. Αν γίνονται πράξη, εμείς είμαστε κοντά τους, δίπλα τους, σε οποιονδήποτε κάνει υπέρ των προγόνων μας. Όσοι δεν είναι, πάλι θα έχουν το ανάλογο τίμημα. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέμε. Εμείς δεν δίνουμε λογαριασμό παρά στους γενοκτονημένους προγόνους μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω, ότι έτσι αυτή ακριβώς είναι η πορεία όπως την περιγράψατε. Θέλω να αρθούμε σε κάτι το οποίο συνέβη πρόσφατα σχετικά. Μετά από πολύ πολύ κουβέντα και από πολλούς διαδρόμους από όπου πέρασε, φτάσαμε στο σημείο όπου ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν, αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων από την Νέα Τουρκία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί είναι πολύ γνωστό, αλλά καλό είναι να το υπογραμμίσουμε, ότι έχετε τεράστια διαδρομή και πάρα πολλές πολύ σημαντικές σχέσεις ως Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας και με τους Αρμένιους και με τους Ασσύριους. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν από αυτήν τη διαδικασία θεωρείτε ότι άνοιξε ο δρόμος και για τέτοιου είδους κινήσεις, όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από όλες τις χώρες του κόσμου, με μια και μοναδική στόχευση. Μέσα από την καταδίκη να μην υπάρξει κίνδυνος να ξαναζήσει η ανθρωπότητα τέτοιου είδους εγκλήματα.
Ναι, το ίσως το πιο ευχάριστο κομμάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι μέσα στο 2021. Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο πρόεδρος ο οποίος και προεκλογικά είχε πει ποια θέση να πάρει. Αυτό από το 2019 είχε δρομολογηθεί, αλλά δεν το έκανε ο προηγούμενος, ο κύριος Τραμπ. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω ανθρώπους σαν για αυτούς που διοίκησαν στην Αμερική ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλάβαινε τι συνέβαινε σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά το 2021, εν μέσω πολλαπλών και σοβαρών προβλημάτων σε παγκόσμια κλίμακα, ρίχνει πραγματικά μια πρώτη αλλά ισχυρή ακτίνα αλπίδας. Κάτι φαίνεται να αλλάζει, παιδιά, στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, η δημόσια δήλωση του Προέδρου, τον είπα, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναγνωρίζει ευθαρσώς τη γενοκτονία των Αρμενίων από το καθεστώς των Τούρκων, αυτό που συνέβη εκεί. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν μπορεί το Οθωμανικό κράτος σήμερα να παραμένει ατιμόρυτο.
Το νέο Οθωμανικό κράτος και κάνετε πολύ καλά που το ονομάζετε έτσι, γιατί έτσι κινείται, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
Και να πούμε λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη ισχυρού συμβολισμού πράξη που ανοίγει τον δρόμο και για άλλες αντίστοιχες αναγνωρίσεις. Θα σας πω την ειλικρινή μου τέτοια είναι ότι εγώ μπορεί να χαίρομαι διπλάσια για τους Αρμένους, γιατί με τους Αρμένους δουλεύω. Εμείς τους θεωρούμε αδέλφια μας. Και το εννοούμε αυτό στην πράξη και στον αγώνα κάτω που κάνουμε. Στη διεκδίκηση. Άραγε ο κύκλος της ένοχης σιωπής και της αμήχανης αφισβήτησης του συμφεροντολογικού δισταγμού, δηλαδή, έσπασε για τα καλά τώρα και απελευθερώνει έτσι και τις νέες δυνάμεις που δημιουργούν καινούργιες δυνατότητες. Δηλαδή, το είπα και την αρχή, η απάντηση σε ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα δεν μπορεί να είναι πολιτικό. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται.
Μάλιστα. Είχα την.
Πιστεύω λοιπόν ακόμα ότι έλαβαν το μήνυμα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και συνεδριπάροι και νομίζω ότι αυτός ο αντίκτυπος θα ταξιδέψει πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο.
Ήδη ταξιδεύει και θέλω να μεταφέρω και το χαιρετισμό ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου που είχατε φέρει στο συνέδριο των 100 ετών, του Μπέντζαμιν Γουέινθαλ, του Ισραηλινού, και ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν συμμαχητή σας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, τόσο από την Jerusalem Post, όσο και από τις τοποθετήσεις του με τη φυσική του παρουσία σε πανεπιστήμια ή σε διάφορα φόρα. Και έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ό,τι κάνατε στα εκατοντάχρονα, αυτούς τους ανθρώπους που φέρατε εδώ, δεν σας αποχαιρέτησαν και ξέχασαν όσα είπατε. Ίσα-ίσα που σε καθημερινή βάση θα το έλεγα, ότι κάνουν πολλά πράγματα εξίσου σημαντικά με τα δικά σας. Θέλω όμως, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, κύριε Γιώργο Βαρυθυμιάδη, να σταθούμε και σε ένα άλλο γεγονός, σε ένα μήνυμα το οποίο βγήκε στην πρόσφατη επεισοδιακή συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Νικόλαο Δένδια, και τον ομόλογό του της Τουρκίας, τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Έγινε γνωστό από πάρα πολλές πηγές ότι μία από τις αρνητικές επισημάνσεις που έγιναν από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών αφορούσε και στο ζήτημα της γενοκτονίας. Μιας και σας έχουμε σήμερα εδώ, παραμονή της 102ης επετείου μνήμης και τιμής των θυμάτων και των ξεριζωμένων. Θα ήθελα να έχουμε τη δική σας απάντηση σε αυτό το ιταμό αίτημα, να ξεχάσετε τη γενοκτονία, να ξεχάσετε τα θύματα, να ξεχάσετε τους ξεριζωμένους, στη βάση αυτών που η Τουρκία, η σύγχρονη Τουρκία, η νεοοθωμανική Τουρκία εννοεί ως καλές σχέσεις.
Λοιπόν, αυτό μη σας ξενίζει ή μη σας φαίνεται περίεργο. Το ότι σήμερα απαιτεί ο Τσαφίζογλου που απέτυσε από την Ένδια, το απαιτούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και εφαρμοζόταν. Είναι προς τιμή του κυρίου Δένδια ο τρόπος και το ανάστημα, όχι το ύψος του, το ανάστημα που σήκωσε μέσα εκεί όταν γινόταν αυτή η συνέντευξη, τέλος πάντων και η συνομιλία που είχανε, είναι αυτό που μπορεί να τον διακρίνει και να αντιμετωπίσουμε σαν έναν πραγματικό πατριώτη.
Μάλιστα.
Ξέρετε, η εξωτερική πολιτική είναι ένα δύσκολο πράγμα. Και επειδή οι Αμερικάνοι δεν έμαθαν σήμερα των Αρμενίων, όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι η ευκαιρία, το timing που λένε οι φίλοι μας, είναι η στιγμή και τα γεωπολιτικά συμφέροντα. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτές είναι οι πραγματικές αλήθειες και εμείς οφείλουμε να συγχαρούμε και τον κύριο Δένδια σε όλα τα θέματα που τοποθετήθηκε και δεν και για τη γενοκτονία και για τις τάσεις που κράτησαν.
Μάλιστα.
Μην απορείτε με τους Τούρκους. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι, δεν είναι στην Τουρκία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι στην Τουρκία, να το πω μάλλον που δεν είναι το πρόβλημα εκεί, ότι όποια και να είναι κυβέρνηση, όλοι παρόλο που έχουν αντιρρήσει είναι η αντιπολίτευσή τους, στο θέμα της Ελλάδας έχουν μια νέα τακτική. Και δεν ξέρουμε αν οι επόμενοι που θα έρθουν, αν φύγει ο Ερντογάν, είναι καλύτερη ή χειρότερη.
Έτσι,
η τακτική τους απέναντί μας θα είναι η ίδια. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και εμείς πρέπει να ομονοήσουμε και να μην κάνουμε παιχνιδάκια γύρω από τέτοια θέματα. Γιατί είναι κάτι που ξεπερνάει τους Παμπίους, ξεπερνάει τους Έλληνες. Είναι ένα πανανθρώπινο θέμα οι γενοκτονίες που έχουν διαπραχθεί και διαπράττονται ακόμα και σήμερα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Και εμάς δεν πρέπει να μας αφορά μόνο η γενοκτονία των ποντίων. Θα ήμασταν πολύ μικροί και λίγοι αν πολεμάγαμε μόνο γι' αυτό.
Έχει τεράστια σημασία, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Βαριθμιάδη, κύριε Πρόεδρε της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ότι αυτά τα πολύ σοφά λόγια που μόλις ακούσαμε από σας βγαίνουν σε μια στιγμή που σε ένα άλλο σημείο, πολύ κοντινό του πλανήτη, στην περιοχή του Ισραήλ, στην Παλαιστίνη αλλά και στην Ιερουσαλήμ, κινείται ο Υπουργός Εξωτερικών προσπαθώντας να συμμαζέψει ένα ακόμα τουρκοκίνητο πρόβλημα στην περιοχή. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να το επισημάνω ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τον αγώνα γίνατε πραγματικοί πρεσβευτές ολόκληρου του ελληνισμού ως Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας με λόγο ίσιο και πατριωτικό που πραγματικά είναι παράδειγμα για όλους. Θέλω να πάμε, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιώργο Βαριθμιάδη, στις φετινές εκδηλώσεις και στα μηνύματα που επιχειρείτε να στείλετε μέσω αυτών στις εκδηλώσεις για την 102η επέτειο μνήμης και τιμής της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Λοιπόν, εμείς λοιπόν η Ομοσπονδία μας στην πρώτη γραμμή του αγώνα παρέταξε την ελπίδα του αύριο, να ξέρετε. Την νεολαία μας. Έτσι που είναι δυναμική και ενεργή, με παρουσία και δράσεις που απλώνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο το μήνα Μάιο, έτσι. Έτσι με μια αυτοπεποίθηση για το δίκαιο του κοιμάτος και με φαντασία, με πρωτότυπες μορφές πάλης, πληροφορούν, ενημερώνουν, εμψυχώνουν, εμπνέουν, τους εμπνέουν, μας εμπνέουν. Αυτό ήταν το σημαντικότερο. Άρα για εμάς όλο αυτό το είδατε και στο συνέδριο, που ήταν ένα μεγάλο σχολείο για εμάς όλοι αυτοί που ήρθαν οι συγκητές. Πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου ότι μέχρι πριν ίσως να μην καταλάβαινα και τι ήταν αυτό που υπηρέτησε με. Σας το λέω με όλη την ειλικρινία. Έχοντας όμως την επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο σχολείο για εμάς και για τα παιδιά. Αυτοί είναι που ήρθαν τους, για να ξαναεπανέρχομαι, γιατί είναι πολύ σημαντικό το συνέδριο, γιατί είναι ένα πράγμα που δημιούργησε.
Ήταν ορόσημο και άνοιξε από εκεί και πέρα άλλες λεωφορούς για την προσπάθεια την πανεθνική, όχι μόνο την ποντιακή.
Οι ίδιοι εισηγητές λοιπόν ήρθαν και μας είπαν ότι αυτό που βλέπουμε εδώ με εσάς, με την νεολαία σας, δεν το έχουμε ξαναδεί και ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Δηλαδή, επειδή εμείς σαν ακτιβιστές διοργανώναμε αυτό το συνέδριο, ερχόντουσαν και με μια επιφύλαξη. Το λέω με ειλικρίνεια αυτό. Ξέρετε τι έτσι αντιμετωπίζονται αυτό και το γνωρίζετε σε παγκόσμιο επίπεδο που
έτσι,
γίνεται.
Έτσι.
Φεύγοντας από εδώ, οι άνθρωποι ήταν τόσο πολύ συγκινημένοι, δηλαδή ξέφυγε πλέον το τυπικό του εισηγητή και του οικοδεσπότη όλο αυτό. Και γίνανε μια αγκαλιά. Αυτό να καταλάβει, γιατί εμείς δεν τους μιλήσαμε ποτέ για μίσος και ποτέ για δίπνα ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς αυτό που διεκδικούμε, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, μια συγγνώμη και μια δικαίωση στους προγόνους μας. Επειδή όμως, και για να το ξέρουν όλοι οι συνέλληνες και όλοι οι φίλοι μας ανά τον κόσμο, οι πόντοι, επειδή έρχονται από την αρχαία Ελλάδα, βρεθήκαν εκεί και ξανάρθανε όπως ήρθανε, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τους νεκρούς. Ακόμα και σήμερα. Αν δείτε, εμείς την ημέρα του Θωμά ή τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, πηγαίνουν στα μνήματα και τρώνε και πίνουν με τους νεκρούς. Δεν σας φαίνεται παράξενο αυτό.
Δεν
να
μου φαίνεται δείτε, παράξενο. Δηλαδή. Έχω βρεθεί σε τέτοια συνάντηση.
Ναι. Αυτή η σχέση μας με τους νεκρούς, που εγώ δεν διεκδικούμε κάτι εμείς περισσότερο από τον υπόλοιπο λαδικό χώρο, εγώ απλά λέω ποια είναι η σχέση μας. Και σε συνδυασμό με τη γενοκτονία και με όλα αυτά, και επειδή έχουν μείνει άταφοι πίσω και έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε, που τους βάζανε και τους βάζανε σε λάκκους και τους μπαζώνανε, με αυτά που γινόντουσαν και ήρθαν και επιδημίες, γιατί ήταν και πολύ άταφοι. Αυτά λοιπόν εμείς επενδύσαμε στην νεολαία μας. Η νεολαία μας έχει πλέον ένα επιστημονικό επίπεδο, είναι πολύ καλύτερη και από εμάς. Εμείς του συμπαραστικόμαστε, είμαστε κοντά τους και θα είμαστε για όσο αυτοί μας χρειάζονται. Αυτό λοιπόν, επειδή βασίζεται πάνω στην νεολαία μας, το πρόγραμμα μας έχει ξεκινήσει ήδη. Έτσι, αν μπορώ εντάξει να το πω.
Ναι.
Ξεκίνησε από την Παρασκευή 14 Μαΐου με ενημερωτικά περίπτερα στην πλατεία Συντάγματος, στο οποίο εκεί οι νεολαίοι μας έχουν. Κάνουν συζητήσεις, δείχνουν βίντεο, μοιράζουν, έχουν φτιάξει DVD και τα μοιράζουν δωρεάν σε όλο τον κόσμο που περνάει από εκεί. Κάνουν ενημερώσεις, έχουν πάρα πολύ ωραία, έτσι, κάθε βράδυ κάνουν και από μια μικρή οργανωσούλα εκεί, μια εκδηλωσούλα για να ενημερώνουν τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Την Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 συνεντεύξεις καθημερινές της Επιτροπής Νεολαίας με πλήθος ομιλητών σχετικά με τη γενοκτονία και την ιστορία του ποντιακολονισμού. Την Τετάρτη, 12-19 Μαΐου, γίνονται εκδηλώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο με το σύνθημα «Είναι δίνω αίμα για το αίμα που χύθηκε». Την Κυριακή, 16 του μηνός, γίνει μέχρι Τετάρτη, 19 Μαΐου, μαρτυρίες των επιζώντων της γενοκτονίας κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων σε όλη την Ελλάδα. Την Τρίτη ξημερώνει 19 Μαΐου. Ανθρώποι από την Ελλάδα ανάβουν φαναράκια, δηλαδή είναι την παραμονή που λέμε το μόνασμα των νεκρού που τον έχουμε στο σπίτι, δεν ξέρω να γίνουμε κατανοητός. Εμείς τους νεκρούς τους ξημερώνουμε και τους στα 40 στα μνημόσυνα, καθόμαστε και διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο πράγματα και ξημερώνουμε μέχρι να έρθει την άλλη μέρα που θα γίνει στην εκκλησία το διάβασμα με τα κόλυβα ή το θάψιμο του νεκρού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα, γι' αυτό σας λέω έχουμε μια ιδιαίτερη. Mm-hmm. Αυτό τα παιδιά λοιπόν σκραβίστηκαν και είπαν ότι οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα ανάβουν φαναράκια και κεριά και καντήλια τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη των 353.000 προγόνων μας. Τώρα υπάρχει και μια συγκίνηση με χώρες, δεν είναι κάτι που το θέλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Επειδή τα κάνουμε πραγματικά αυτά και στα σπίτια μας, γι' αυτό σας το λέω τώρα είναι λιγάκι.
Όσοι έχουν φίλους και έχουμε όλοι, γνωρίζουν όλα όσα είπατε ότι είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε. Οπότε δικαιολογημένη και συγκίνηση και να σας πω είναι και δικιά μας.
Την 3η 18 Μαΐου σήμερα, στο μνημείο, πλατεία, στο μνημείο της γενοκτονίας, το πυρίχιο πέταγμα που είναι στον Πειραιά, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό μνημείο. Έχει μια αψίδα που δείχνει το προσφυγοπούλι, το Ατόπουλο, που ετοιμάζεται από τη μια πατρίδα να έρθει στην άλλη. Αυτός είναι ο συμβολισμός, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό, η αψίδα. Αυτό λοιπόν είναι το προσφυγοπούλι που ετοιμάζεται από τη μια πατρίδα με τα πράγματα για να έρθει στην άλλη πατρίδα στην Ελλάδα. Και επειδή έγινε στον Πειραιά που οι προγόνοι μας εκεί δέθηκαν, να δώσω μια εξήγηση μόνο ότι εκεί ο λόγος που τα έχει κάνει σε βαρέλια ο καλλιτέχνης, γιατί φαίνεται βαρέλια να είναι, τις πρώτες μέρες που ήρθαν στον Πειραιά οι προγονοί του, κοιμήθηκαν μέσα σε βαρέλια και αυτό το είχε μείνει ένα κατάλοιπο του κυρίου Τανιμανίδη. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω πώς να τον ευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο. Αν κάποιος μπορέσει να τους εξηγήσει πώς το έχει φιλοτεχνήσει, τότε μπορεί να καταλάβει την αξία του μνημείου. Έτσι μόνο βλέποντάς το από μακριά δεν μπορεί να καταλάβει κάτι. Την Τετάρτη, 19 Μαΐου, κεντρική εκδήλωση θα γίνει, στις οποίες θα μεταδώσει ζωντανές στο Live Media σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις θα προβληθούν και από τη σελίδα της ΟΕ στο Facebook, στο YouTube. Στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στο μνημείο της Θεσσαλονίκης στην Αγία Σοφιά, στην πλατεία εκεί, θα γίνει καταθέση στεφάνων και χαιρετισμοί από διάφορες. Επίσης, το Σύνταγμα, την ημέρα εκείνη γίνεται η επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς, τους ευζώνους με την Ποντιακή Φορεσιά. Είναι κάτι που αξίζει να το δούνε όλοι οι συνάνθρωποι μας. Είναι ένα πράγμα που δημιουργεί έτσι ένα ρήγος και μια συγκίνηση. Και νομίζω ότι εκεί τώρα τη χαιρετισμή και καταθέσει το φάνο θα γίνει, δεν χρειάζεται να το
ξέρει. Θα υπάρξει και ομιλία από εσάς για λογαριασμό της Παμποντιακής Ομοσπονδίας.
Ο οποίο εμείς θα στείλουμε το μήνυμα, αυτό πρέπει να στείλουμε και το πολιτικό. Θα υπάρχει εκπροσώπηση και από την κυβέρνηση. Ήδη μας έχουν ηχογραφήσει ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού, στο οποίο για πρώτη φορά θα μεταλλευτώ να το αύριο θα βγει δηλαδή κανονικά, το φτιάχνουμε. Επομένως, θα γίνει ένα μουσικό αφιέρωμα από τον Ηλία, από τον Θόδωρο τον Κοτίδη στη Θεσσαλονίκη, από τον Ηλία τον Ιχοντίδη και τη Σόνια τη Θεοδωρίδη τη Σοπράνο στο Σύνταγμα. Η φωταγώγηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το επιταγωγικό λογότυπο του Τζι, το οποίο το είχαμε φτιάξει για τη γενοκτονία. Αυτό έχει γίνει ένας διαγωνισμός, εμείς το είχαμε βγάλει τότε, στο οποίο καταλήξαμε σε αυτό. Επομένως, η Βουλή και πέρσι και φέτος το υιοθέτησε. Οφείλουμε να πούμε όμως και την πραγματική του τέτοια είναι ότι αυτό έχει γίνει με ένα αίτημα από ένα site το 19, στο οποίο βάλανε ένα κόκκινο χρώμα και όλα αυτά, αλλά ο πραγματικός συμβολισμός είναι αυτός που εκπροσωπεί το G, το genocide δηλαδή, και θα φωταγωγηθεί η Βουλή και ο Λευκός Πύργος. Λοιπόν, αυτά είναι τα επίσημα που είναι στις κεντρικές μας εκδηλώσεις και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Την Τετάρτη, την ίδια μέρα δηλαδή, αύριο, θα γίνει διαδικτική εκδήλωση Βήματα Αναγνώρισης. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σπουδαίους ομιλητές, τον Άγγελο Δεσυρίου, τον Υφυργό Παιδείας και της Κερνάτος, που ήταν και στο συνέδριο Διεθνής Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, τον Λεωνίδα Τωραπτάκη, γερουσιαστής, πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, την ΠΑΕΔΕ, ο οποίος, για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας, είναι ο πρόεδρος όλων των εκφλεγμένων σε όλο τον κόσμο Ελλήνων βουλευτών, στην οποία έχουν ένα σωματείο και ονομάζεται ΠΑΕΔΕ, ο οποίος θα μας πει και κάποια μέτρα που θα σήμερα, δηλαδή αύριο, είναι καλό να το παρακολουθήσουν, θα μας πει ο κύριος Ραπτάκης από ό,τι φαίνεται κάποια βήματα που γίνονται μέσα στην γερουσία
των
Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχουμε και κάποια νέα. Δεν προβαίνω να πω κάτι, οφείλει να το πει ο ίδιος, γιατί αυτοί γνωρίζουν, αυτοί αγωνίζονται. Επομένως, με πολλή ανυπομονησία περιμένουμε αυτή την εκδήλωση. Και ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για Θέματα Ελληνισμού της Διασποράς. Και ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής ανθρωπολογίας, μεσογειακός σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, Σεν Λούις. Και όπως ξέρουν να ακούσουν και οι ακροατές μας, γιατί εσείς είστε χαμηλών τόνων και δεν τα λέτε, θα πούμε συντονιστής και είναι ο κύριος Αθανάσης Χούπης, δημοσιογράφος της ΕΡΤΡΙΑ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, η Φωνή της Ελλάδας, και σε ευχαριστούμε από καρδιάς.
Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς και είναι τεράστια η τιμή. Και η χαρά
η τιμή
μου.
Για μας είναι, να σας το πω γιατί είναι για μας.
Θέλω...
Είναι το μεγαλύτερο, αφήστε με να το πω. Είναι όταν οι μη πόντοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, να ξέρετε, μας είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό που νιώθουμε για τους ανθρώπους μας. Δηλαδή θεωρούμε ότι πλέον έχετε καταποντιστεί από όλα αυτά και νομίζω ότι είστε δίπλα μας ένα ισχυρό όπλο.
Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Βαρεθυμιάδη, κύριε πρόεδρε της Παμπονδιακής...
Και να κλείσουμε ακόμα με την εκδήλωση. Mm-hmm. Την Κυριακή οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι πλέον όλα έχουν πάρει ένα διαφορετικό δρόμο. Η αναγνώριση λοιπόν του Τζο Μπάιντεν και όλα αυτά σηματοδοτούν πολλά πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και στη χώρα μας. Εκτός από το χαιρετισμό που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης επίσημα πλέον και θα πάρει και απόλυτη θέση, την Κυριακή 23 Μαΐου στη Μητρόπολη Αθηνών θα γίνει πνευμό συνειδέση για το θέμα του ελληνισμού, του ποντιακού ελληνισμού, ομιλία από εμένα, και θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγώνα Στρατιώτη η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Νομίζω είναι μεγάλη τιμή για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά γενικότερα στέλνει και ένα μήνυμα απέναντι στους Τούρκους.
Ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Και ειδικά τη στιγμή στην οποία θα εκπέμψει η Ελλάδα το συγκεκριμένο μήνυμα. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Βαρεθυμιάδη, κύριε πρόεδρε της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, θα ήθελα έτσι με την ολοκλήρωση αυτής της κουβέντας μας να σας δώσω την δυνατότητα να χαιρετήσετε τους συμπατριώτες μας που μείναν εκεί πίσω στον πόντο. Να χαιρετήσετε τους τόπους σας, τους οποίους εσείς μας είπατε ότι είχατε την τύχη να επισκεφτείτε, τους τόπους των προγόνων σας και αυτούς οι οποίοι κρατούν και τη γλώσσα και τη λύρα και τη θύμηση και βρίσκονται εκεί, έμειναν εκεί και νοερά θα είναι όλες αυτές τις μέρες και αύριο και την προσεχή Κυριακή θα είναι μαζί μας.
Επειδή να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα, θα πω δύο λέξεις μόνο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει μια τέτοια μια συγκίνηση. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα λόγια για οι πράξεις μας, ας είναι το κερί στη μνήμη των 353.000 γενοξερωμένων προγόνων μας. Ένα οφείλω να πω, ότι δεν θα τους ξεχάσουμε και δεν τους ξεχνάμε ποτέ.
Κύριε Γιώργο Βαρεθυμιάδη, κύριε πρόεδρε της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, οφείλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την εκβαθέων συζήτηση που είχαμε και η οποία ανέδειξε και τα προσωπικά σας ελαττήρια, τις αφετηρίες τις προσωπικές για αγώνες πολλών ετών μέσα από αυτήν την ακτιβιστική δράση η οποία κράτησε τούτο το κομμάτι της ιστορίας ζωντανό, επέβαλε την εθνική μνημοσύνη με το ποντιακό σας πείσμα και δείχνει και τον δρόμο και στις υπόλοιπες συνιστώσεις του ελληνισμού για δικαίωση, για πορεία με αξιοπρέπεια, για απελευθέρωση εκεί που χρειάζεται όπως στην Κύπρο και για μια μελλοντική προσπάθεια η οποία θα συνάδει με τις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού. Καλή επιτυχία σε όλες σας τις προσπάθειες, καλή δύναμη και τα συγχαρητήρια και τους χαιρετισμούς μας σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας για αυτήν την πραγματικά τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλετε.
Ευχαριστώ πολύ και δεν ξέρω αν ήμουν υπερβολικό σε κάτι, να ζητήσω συγγνώμη αν ήταν
όχι,
κάτι,
βέβαια.
Δεν έγινε κάτι.
Όχι βέβαια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας αποχαιρετούμε με ένα σημαδιακό άσμα.
πέσουν, πέσουμε, πυρδοχώρη.